Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šodien tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes iniciatīvas dalību valstu vēstniekiem un aizsardzības atašajiem, lai pārunātu reģionālās drošības aktualitātes. Tikšanās laikā matpersons pārunāja aktuālākos drošības politikas jautājumus, COVID-19 pandēmijas ietekmu uz aizsardzības nozares aktivitātēm, kā arī valstu turpmāko sadarbību NATO ietvaros. Tā ir Saeimas deputāta izvēle vai piedalīties parlamenta sēdē strādājot e-Saeimas sistēmā. Tā atbildot uz pie frakcijām nepiederošo deputātu lēmumu neizmantot e-Saeimas sistēmu, kā satversmē neatbilstoši, aģentūrai Leta pauda Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Mūrniece jau iepriekš pauda nostāja, ka e-Saeimas izmantošana atbilst satversmes 15. Pantam, kurā noteikts, ka Saeima ārkārtīga apstākļa dēļ var sanākt citā vietā. Slimnīcu līmeņa reformas gaitā reģionālo slimnīcu un gultas vietu skaits tajās, kā arī speciālistu pieejamība netiks samazināta. Tā tiekoties ar Latvijas pašvaldības savienības pārstāvjiem, šodien solīja veselības ministra Ilze Viņķele. Ministrijas pārstāvi igadējās sarunās ar pašvaldību pārstāvjiem pārunāja šī brīža aktualitātes tajā skaitā slimnīcas sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, situācijas sociālās aprūpes centros COVID-19 izplatības dēļ, kā arī kompensācijas mehānismus ārstniecības iestādēm. Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV brīdina par krāpniecisku e-pasta kampaņu. CERT.LV informē, ka izplatās e-pasta kampaņa, kurā ļaundari cenšas izkrāpt e-pasta lietotāju vārdus un paroles. E-pasta tiek sūtīts it kā administratoru vārdā ar brīdinājumu par aizturētām vēstulēm un aicinājumu atjaunot e-pasta kontu, sekojot saitei. Saņemot šādu e-pastu, CERT.LV aicina saiti neatvert un e-pastu ignorēt. Un vēl Getiliņu sadzīves atkrituma poligonā operatīvi likvidēts radiācijas piesārņojuma avots – neliels stikla iepakojums ar kristālisku vielu, kas uzrādīja paaugstinātu radionuklīda rādī klātbūtni. Tā paziņojumā mēdiem informē Vides valsts dienests. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.